Un asunto máis moi relevante. Xosé Bustelo e César Serrano recollen hoxe á tarde en Santiago os premios de investigación oncolóxica Ramiro Carregal. Xosé Bustelo, que tal? Moi bo día.
Hola, bos días, como estamos?
En primeiro lugar, noraboa,
Pois, moitas grazas.
En que estades investigando a día de hoxe? En que punto está a investigación contra o cancro?
Bueno, a investigación no cancro está a varios niveles. Por un lado, sigue estando orientada a saber cales son as causas moleculares que originan o cancro e, sobre todo, cales son as causas que fan a este cancro moi maligno, ¿no? Sobre todo, aspectos como poden ser a diseminación metastática das células desde o tumor primario hasta os tecidos periféricos, por que uns pacientes resultan resistentes ás terapias que se están aplicando. Pero, por outro lado, tamén, obviamente, a investigación está moi centrada no desenvolvemento de novas terapias contra o cancro. Aquí, sobre todo, creo que no século XXI estamos vendo un cambio completamente no paradigma do tratamento diagnóstico dos pacientes, porque estamos pasando desde unha quimioterapia, unha radioterapia clásica, a terapias moito máis avanzadas que se dedican a inhibir especificamente moléculas que están alteradas en cancros concretos. E eso, por supuesto, leva tamén a medicina personalizada, a diagnosticar en cada paciente que alteracións moleculares ten para aplicar uns tratamentos moi específicos. E aí estamos en desenvolvemento de terapias dirixidas contra moléculas, estamos en intentar activar o noso sistema inmune para que destruya os tumores. É unha investigación moi activa que cubre un pouco todas as facetas que van desde o coñecemento máis básico de como funciona a célula tumoral a como destruíla de forma efectiva no paciente.
Podemos soñar con un futuro sen cancro ou imos ter que acostumbrarnos coa población cada vez máis maior a que en algúns casos se cronifiquen, se melloren os tratamentos, pero convivir coa enfermidade?
No, o cancro sempre vai estar con nós, sempre estuvo con nós. De feito, incluso hai datos que demostran que hasta os dinosaurios tiñan cancro, ¿no? Entón, o cancro é algo que vai asociado ao noso organismo e sempre o teremos. Si é verdad que se podría disminuir a incidencia do cancro simplemente con cambios de hábitos de vida, ¿no? Por exemplo, si deixamos de fumar, si temos unha exposición moderada ao sol, pues obviamente eso disminuirá de forma moi apreciable tumores como poden ser, por exemplo, o cancro de pulmón ou o melanoma, ¿no? Que é un cancro de pel. Entón, sí que hai medidas que podrían disminuir a incidencia do cancro, pero sí que é verdad que despois o cancro xurde por alteracións xenéticas nas propias células, que a veces son inevitables, e que, por tanto, sempre estarán. E sempre estarán aí, sobre todo, porque, evidentemente, como vostede moi bendito, cada vez vivimos máis e temos máis tempo para desenvolver estas alteracións xenéticas. Entón, a clave, por un lado, disminuir a incidencia aqueles tumores que teñen causas externas, como o sol ou como o tabaco, pero tamén está en intentar desarrollar terapias cada vez máis efectivas pues, para combatir os cancros que xutan. A idea, efectivamente, ou ben destruílos ou ben asumir que podan estar de unha maneira crónica no noso organismo e que podamos morrer co cancro, pero sin o cancro.
Supoño que nos últimos anos, nas últimas décadas, terá sido tamén moi importante, pues, por exemplo, as campañas de cribado, cancro de mama, por exemplo, non?
Esos son esenciales. Por suposto, o cribado de cancro de mama, agora o de colorectal, o de melanoma, todos aqueles tumores que poden ser mirados, detectados de forma temprana, é moi importante que se den a cabo, non solamente que as administracións se impliquen en eso, sino tamén que os ciudadanos, cando reciban esa notificación, pues que acudan ao médico e que fagan esos cribados. Porque hai que pensar que o cancro é unha enfermidade que non é constante na súa evolución. Xurde inicialmente como consecuencia dunha serie de alteracións xenéticas, pero a medida que vai avanzando, adquire máis alteracións xenéticas. Eso significa que canto máis avanzado este o tumor, máis difícil será tratar porque será moito máis maligno como consecuencia deste aumento das alteracións xenéticas. Por lo tanto, si podemos detectar os tumores nos estadios máis iniciales, será un criminal menos especializado, seremos moito máis capaces de controlalo e de destruirlo.
Claro. Xosé Bustelo, enhoraboa por ese Premio Internacional de Investigación Oncolóxica. Ramiro Carregal, tamén vai haber hoxe un premio para César Serrano, que sería o segundo premio Talentos Emerxentes en Investigación Oncolóxica. Gracias, moi bo día, enhoraboa polo traballo que estades facendo.
Moitas gracias, Alberto. Moitas gracias. Hasta logo.